Să citesc Psalmul 45. Psalmul 45. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. De aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava. Da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu corzi. Printre preaiubitele tale sunt fete de împărat, împărăteasa, mireasa ta stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Și fiica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Fata împăratului este plină de strălucire în lăuntrul casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete, însoțitoarele ei care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi, îi vei pune domn în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele. De aceea, în veci de veci, te vor lăuda popoarele. Amin. Am citit psalmul acesta, psalmul 45, pentru că este un psalm care vorbește despre Domnul Iisus Hristos, despre Mesia, cel trimis de Tatăl, cel așteptat de poporul Israel, chiar dacă atunci când a venit ei nu l-au primit, așa cum spune evanghelistul Ioan, însă ei cunoșteau profețiile și o serie de lucruri care au fost scrise despre el. Știți că în Vechiul Testament sunt peste 300, unii au numărat și spun că sunt 322 de profeții cu privire la persoana, nașterea, viața, moartea și legate de Domnul Iisus Hristos, de Mesia. Și psalmul acesta, o să ne oprim la câteva aspecte, îl prezintă sub câteva aspecte, câteva ipostaze pe cel care trebuia să vină. A fost scris cu sute de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. E un psalm al fiilor lui Core, dedicat dat lui Asaf, care a fost conducătorul leviților, cântăreților, și fiii lui Core au fost tot dintre leviți. Și dacă vă uitați în Bibliile noastre, scrie că de cântat cum se cântă crinii, un psalm al fiilor lui Core, o cântare de dragoste. Și acum, psalmul acesta este citit la nunțile evreiești. Pentru că aici vorbește despre mire, mireasă și așa mai departe. Iar evreii au considerat și încă susțin cei care nu vor să-L accepte pe Mesia, că aici e vorba de Solomon în psalmul acesta, împăratul. Și despre el vorbește. Și am vreau să vă arăt că nu este corect. În primul rând, Solomon a fost fiul lui David și Dumnezeu l-a binecuvântat, a avut înțelepciune mare și bogăție mare, dar n-a fost un războinic viteaz. Nu purta lupte. Și a zice, ok, poate că aici vorbește figurativ. Însă versetele 6 și 7, care spun așa, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic, toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate, tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Și aș vrea să ne uităm acum, în epistola către evrei este prezentată persoana Domnului Iisus Hristos. Capitolul 1 și în capitolul 2, dar versetele 8 și 9, pe când cui a spus? Uitați-vă ce spune, cui a spus? Fiului a spus, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Și versetul 9, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Și spune clar că este vorba despre Fiul, este vorba de Mesia. Și aici este din nou și un argument cu privire la Sfânta Treime, că spune Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Deci sunt două persoane. Cine este cel care face ungerea? Tatăl. Prin Duhul Sfânt. Yes, yes, prin Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt este agentul ungerii. Însă este Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl. Și sunt mai mulți psalmi mesianici. Am să vă înșir câțiva. Uitați-vă acasă și numărați. Am să mă opresc. Nu am să epuizez lista. Psalmul 2, psalm mesianic. Cel mai citat în Noul Testament este psalmul 2. Psalmul 16, și ne-am oprit nu de mult la psalmul 16. Psalmul 22, pe care îl scrie David, parcă l-a scris la piciorul crucii. Și sunt țigările Domnului Iisus Hristos de pe cruce în psalmul acela. Psalmul 23, cel mai cunoscut dintre psalmi. Domnul este păstorul meu și așa. Psalmul 24, care vorbește despre venirea sa. Psalmul acesta 45, psalmul 110 și alții. Însă timpul se duce repede, aș vrea ca să ne uităm la cele patru ipostaze în care este prezentat Mesia sau Hristosul. Mesia și Hristosul înseamnă același lucru. Mesia este în limba ebraică, Hristos este în limba greacă. Și noi îl numim Domnul Iisus Hristos. Și Hristos sau Mesia este Iisus. Iisus, care s-a născut din Fecioara Maria și l-a avut ca tată pe Iosif, n-a fost un tată biologic, însă a fost și știm atâtea lucruri și o să ne mai oprim în săptămânile acestea. Prima ipostază este aceasta. Mesia este Dumnezeul făcut om sau Dumnezeul întrupat. Și vedem acest lucru în mod deosebit din versetul 1, 2 și 6. Zice, cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laude este pentru împăratul, cu îi mare. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba și apoi spune imediat despre el, acest împărat, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. și îl prezintă aici ca și om. Dar este și Dumnezeu, pentru că versetul 6, care l-am citit deja, argumentând alt lucru, spune: scaunul tău de domnie, Dumnezeule. Deci este Dumnezeu care a luat trup de om. Și interesant cum Core a avut această inspirație. Mai mult decât atât, insuflare, pentru că spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și în 1 Petru spune că oamenii ăștia și prorocii și psalmiștii au fost și proroci, pentru că aici este o prorocie cu privire la Cel care va veni multe sute de ani mai târziu. Și spune Petru că ei au vorbit de la Duhul Sfânt, nu de la ei. Nu puteau să vorbească de la ei și să știe așa ceva. Și nu știu dacă i-au știut ce scriu. Însă este Dumnezeu. Și acum, când vorbește despre frumusețea lui Mesia, ești cel mai frumos dintre oameni. Acum, oare la ce s-a referit? În slavă, cum îl vede Ioan în Apocalipsa, și uitați Apocalipsa 1, versetele 13 la 15, să vedem măreția și frumusețea lui în slavă și în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, pe cineva care semăna cu Fiul Omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama prinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Și când îl vede Ioan, a căzut cu fața la pământ. Și spune: nu te teme, căci eu sunt cel care am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Și scrie: l-a văzut în slavă. Mai mult decât atât, în Evrei 1 cu versetul 3, ni se spune că El care este oglindirea slavei Lui, a Lui Dumnezeu, și întipărirea ființei Lui, una cu Tatăl, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Ni se prezintă clar faptul că e vorba despre Domnul Iisus Hristos, care a făcut curățirea păcatelor și s-a înălțat, a înviat, s-a înălțat la cer. A făcut curățirea prin moartea Lui, a înviat și s-a înălțat la cer și stă la dreapta măririi în locurile cerești. Cum e posibil că Isaia spune despre El în capitolul 53, versetele 2 și 3, așa: El a crescut înaintea Lui, a Lui Dumnezeu Tatăl, ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Și a fost prin moartea Lui, și când a fost biciuit de biciu roman, de soldații romani, și când i-au pus coroana de spini și au curs sângele pe fața Lui, era greu să te uiți la El. Și totuși se spune despre El că este cel mai frumos dintre oameni. Poate ați mai auzit povestea asta. Spune că o fetiță s-a dus la școală și era în primele clase, nu știu ce clasă a fost, dar nu era chiar mică, și i-a spus învățătoarea să aducă și pe mama, părinții ei, la școală. Fetița s-a dus acasă, n-avea tată, și a spus mamei, zice: ce ai pe față? Că parcă mi-e greu să te duc la școală, dar uite, trebuie să mergi cu mine la școală. Și atunci mama i-a spus: nu ți-am spus până acum, am cicatricele astea, că avea o față cicatrizată, plină de cicatrice. Pentru că atunci când erai foarte mică, a izbucnit un incendiu în casa noastră. Și eram afară și am intrat prin flăcări. Și te-am luat, te-am acoperit cu ce am avut și am ieșit până flăcări înapoi și flăcările mi-au ars fața. Și atunci se spune că fetița a spus, mămică, tu ești cea mai frumoasă mămică. Acum când ne uităm la el, disprețuit și părăsit, a fost așa, cel care una cu tatăl și la sfârșitul lucrării sale spune, dăm slava pe care am avut-o la tine înainte de întemeierea lumii, de a fi lumea. Dumnezeu i-a spus și i-a dat slava și spune despre el în Filipeni. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat un nume mai presus de orice nume, pentru ca numele lui să plece orice, orice genunchi și orice limbă să mărturisească că el este Domnul. Acum, este cel mai frumos dintre oameni. A doua ipostază. Este cel învingător. Și spune aici versetele 3 la 5. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, fi biruitor! Suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Și el este biruitorul. Mi-aduc aminte că eram copil și era o revistă care am văzut-o cam veche, că apăruse cu mult înainte, până anii 50, de la Oastea Domnului, care se intitula Iisus Biruitorul. Și el este biruitorul. Așa ca să vă spun, dragii mei, noi suntem în tabăra celui care este învingătorul. Și Biblia ne-l prezintă biruitor încă de la început. Din nou, Geneza 3 cu 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul, îi spune șarpelui, diavolului, Dumnezeu Creatorul, că cel care se va naște din femeie îi va zdrobi capul. De aceea, diavolul este un dușman învins. Și citim finalul, cum în ultimă, când în planul escatologic va fi învingător. Și vreau să vedem Apocalipsa 19, versetul 20. Și fiara, care este anticristul, a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiare și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. În epistola către Tesaloniceni se spune că îl va nimici pe acest anticrist sau pe această fiară cu ce? Cu suflarea gurii lui când va veni el. Oh, dar asta e anticristul, dar diavolul. Uitați-vă în Apocalipsa 20, versetul 10. Și spune și diavolul care îl înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă unde este fiara și prorocul mincinos care fuseseră deja aruncați acolo și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Diavolul, soarta lui. Da, dar veți spune, aia se va întâmpla atunci, yes, dar acum, în care putere să ne înșele? Însă vreau să vă spun că este învins și acum și avem de-a face cu un dușman învins. Evrei 2 cu 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși, și vorbește despre Mesia, despre Domnul Iisus Hristos, a fost deopotrivă părtaș la ele. S-a făcut trup, a avut trup ca și noi, părtași cărnii și sângelui, așa cum suntem și noi, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Avem de-a face cu un dușman învins, însă care poate încă știe că nu mai are mult și să zbate și poate să ne înșele. În Călătoria creștinului frumos prezintă Bunyan, Bunyan,
chestiunea asta, când se apropie și era un leu care răgea și călătorul n-a avut curaj să se apropie și aude o voce, nu te teme că leul este legat. Dar nu te băga acolo, nu te băga, nu te apropia. Este un curent care spune, trebuie să calci peste el, să spui așa. În epistola lui Iuda spune că nici Mihail n-a făcut treaba asta. Nu cred că trebuie atât să ne batem pe piept, ci să ne încredem într-unul care este biruitorul. Cu el suntem mai mult decât biruitori și vreau ca să vă duc la două versete care le cunoașteți și mergem mai departe. Romani 8:37. Totuși, în toate aceste lucruri și înainte de versetul 37 spune că am fost dați morții, am fost așa și așa, am trecut până atâtea necazuri. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Prin noi înșine? Nu. Prin, cu A mare, acela care ne-a iubit. Iar în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, spune așa, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Să ne încredem în Domnul. Acum, de multe ori, drumul la biruință trece până la cruce, cum a trecut și în viața Domnului Iisus Hristos. Și suntem chemați ca să acceptăm și suferința în viața noastră. Cei care predică că dacă ești biruitor, nu mai ai nicio problemă. Nu spun tot adevărul. Spun parte din el. Când treci până cazuri, e greu. Este greu. Și ne-am rugat pentru oameni care au probleme. Vreau ca să vă spun, încurajați-i pe cei care sunt alături și treci până cazuri. Dumnezeu te-a pus acolo ca să ai un cuvânt de mângâiere. Să-L ajuți. Poate să scoți ceva din pormoneu. Dacă are nevoie, sunt nevoi materiale, sunt nevoi spirituale, sunt nevoi sufletești, sunt nevoi de relații în familie, încurajează, nu spune, la mine nu e nicio problemă în familie, nu știu ce ai făcut acolo. No. Mulțumește lui Dumnezeu dacă n-ai probleme, dar fii un sprijin pentru cei care trec prin probleme, însă cu El suntem mai mult decât biruitori. Ăsta e un adevăr care rămâne. Și nu se clatină. Pot cerurile și pământul să treacă, cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. Slăvit să fie Domnul! A treia ipostază, împărat al neprihănirii. Și acum îl vedem aici, în versetele 6 la 8, și le-am citit. Și aici spune, scaunul tău de domnie, Dumnezeul este veșnic, toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și pune accent un împărat al neprihănirii și urăși răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi și spune Smirna, Aloia și Casia sau Casia, e un cuvânt care nu știm exact, îți umplu de miros plăcut toate veșmintele și dacă ne uităm în Exodul 30, uitați-vă acasă, versetele 24 și 23 acolo, că m-am uitat să văd ce este casia asta sau casia. Și nu știu comentatorii precis. Unii spun că este scorțișoară, lemn. Este ceva care mirositor, care era parte din ungere. Și acolo, în versetul 23, după traducerea lui Cornilescu, scorțișoara este alături de casia. Deci este o plantă și nu se știe exact. Însă vorbesc despre un împărat al sfințeniei, al dreptății, al neprihănirii. Nu orice împărat. Israel a avut mulți împărați. Început Saul, a venit David, Solomon și ceilalți după ei. Dar a fost unul spre care vorbește Dumnezeu și Scriptura, care trebuia să vină. Acesta e împăratul. Și îl numim împăratul împăraților, Domnul domnilor. Și vreau ca să vedem câteva lucruri legate de el. Îngerul, în primul rând, îi spune Mariei, înainte să se nască, ce fel de împărat e ăsta? Luca 1, versetele 32 și versetul 33. Și zice, el va fi mare, Copilul care încă nu s-a născuse și a venit un bebeluș înfășat în scutece și culcat într-o iesle, dar va fi mare și va fi chemat Fiul cu F mare, Celui Prea Înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David și a venit prin spița de neam a lui David. Dar e mai mult decât atât. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Ce mare împărat! Și a fost învățat poporul și ucenicii când au spus Doamne, învață-ne să ne rugăm. Așa cum Ioan și-a învățat ucenicii și când Domnul Iisus Hristos le spune când vă rugați să ziceți Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, vie împărăția ta. Și acum e un domeniu în care probabil că avem păreri diferite unii. Mă gândesc, eu vă spun ce scrie în Biblie. Nu fac o teorie și nu-s dogmatic, însă vreau ca să vi-l prezint exact așa cum e prezentat aici, în Isaia 11, de la versetul 1 la 5. Și acum uitați-vă, bine. Apoi o draslă cu o mare, adică unul care va ieși, un copil, un urmaș, va ieși din tulpina lui Isai. Cine Isai? Tata lui David, ok? Și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Și acum am văzut că el trebuie să vină din David. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. El a avut Duhul. I s-a dat cum? Fără măsură Duhul. Și El ne-a dat și până El avem și noi Duhul Sfânt. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. El va judeca pe cei săraci cu dreptate. Dreptate care-i pomenit acolo. Și va hotărâ cu nepărtinire prin asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea, păratul neprihănirii, va fi brâul coapselor sale și credincioșia, brâul mijlocului său. Pune și versetul 6, dacă poți, te rog, numai ca să vedem despre ce vorbește aici. Numai atât. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul, se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Despre ce vorbește aici? Despre împărăția, îmi place să o numesc, nu mii de ani, pentru că atunci confundă unii cu mileniști, cu milenismul și noi nu suntem mileniști. Știți cine-s mileniștii, nu? Ca și sectă. Marturii lui Jehova. Deci să fie clar că la asta m-am referit când am zis că nu suntem mileniști. Nu că nu cred că e 1000 de ani, pentru că scrie Biblia, dar este împărăția mesianică aici pe pământ, care va veni și se împlinește lucrul acesta. Acum, când va veni împărăția mesianică, biserica va fi parte și ea. Pentru că împărăția mesianică vine după ce am citit că anticristul fiară și prorocul mincinos vor fi luați și aruncați în iazul cu foc și după ce și diavolul va fi legat în perioada aia, încă nu va fi aruncat în iazul cu foc. Citim în Apocalipsa capitolul 20. Însă biserica vine împreună cu mirele ei, când El vine în slavă, în capitolul 19 din Apocalipsa, spune foarte clar, și o să vedem ceva, ultima ipostază care o avem în psalm, în capitolul 19, însă este vorba de împărăția mesianică. Acum aveți spune, cei mai mulți care spun, nu vreau să intru în subiectul ăsta, e ok. Biblia vorbește mult de el, dar ce se întâmplă cu noi acum? Nouă ne place să vedem de noi cum. Și e ok. Cuvântul trebuie să fie practic pentru fiecare din noi. Deși nu trebuie să cercetăm Scriptura egocentric, într-un mod egocentric, privindu-ne numai pe noi. Dar ce se întâmplă acum? Luca 17, versetele 20 și 21. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Ei așteptau împărăția, cum am spus, pentru că așa se rugau. Vie împărăția ta. Drept răspuns, el le-a zis. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este lăuntru vostru. Acum, este așa un mare adevăr aici, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Versetele acestea sunt argumentul celor care spune chestiunea aia cu împărăția mesianică nu trebuie interpretată literalmente și așa mai departe. Personal nu cred, însă cred că noi trăim ceea ce scrie aici. Împărăția este în lăuntru nostru. Fiecare de aici are împărăția. Dar știți ce înseamnă? De fapt, conceptul împărăției în Scriptură este, cuvântul este bazileia în limba greacă, care înseamnă guvernare sau felul în care este guvernat, are loc guvernarea și vorbește despre împăratul. De aceea, Ioan Botezătorul a început misiunea spunând, pocăiți-vă căci împărăția este aproape. Știți ce a însemnat că e aproape? A venit Iisus și Iisus apare pe scena istoriei și spune, iată mielul lui Dumnezeu. El, împăratul, aduce împărăția. Și împăratul fiind în inima noastră, este împărăție. Acum, câteva lucruri legate de împărăție, care sunt foarte clare. Matei 6:33, verset foarte cunoscut de noi toți. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și de multe ori cităm și uităm de ce urmează. Și neprihănirea lui și toate aceste lucruri de care spune înainte, vi se vor da. Pe deasupra. Deci Dumnezeu se îngrijește și de lucrurile alea pentru noi. Însă noi suntem chemați ca să căutăm împărăția, adică guvernarea, relația noastră cu împăratul. Și când avem relația, imediat vine și neprihănirea lui. Nu e neprihănirea noastră, am primit-o prin credință, dar suntem chemați și putem să o trăim. Pentru că l-avem pe împăratul neprihănirii în viața noastră. Și un alt verset, ca să vedem același lucru, că împărăția este legată de neprihănire, este Romani 14, versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, sau nu este un regim dietetic, nu este o religie. Religiile întotdeauna au reguli și vreau ca să vă spun, e nevoie de reguli. Dar dacă stăm numai la reguli, ce poți să faci, ce nu poți să faci, pierzi esența guvernării pentru că l-ai pe împăratul în viața ta. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire din nou. Și nu aduce numai neprihănirea în viața noastră, aduce și pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Uitați ce împărat avem. Și a patra ipostază, e ora nouă. Mirele care are mireasă. De la versetul 9 la 15, n-am să mai citesc toate versetele, însă aici spune, printre preaiubitele tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. De aici au înțeles unii că e vorba de Solomon. Însă este un mod alegoric de a prezenta relația dintre mire și mireasă, dintre Domnul Iisus Hristos și cine e mireasa lui? Cine este? Biserica! Și spune aici, ascultă fică, vezi și pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Spunea Domnul Iisus Hristos, dacă iubește cineva mai mult, casa. Acolo spune, tată, mamă, nevastă sau așa ceva. Nu spune ca să nu-ți iubești nevasta, copiii și casa. Nu asta spune. Însă dacă nu faci lucrul acesta, este o relație care trebuie să o ai deosebită de celelalte. Rugăciunea, Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău. Numele Tău este deasupra tuturor celorlalte lucruri. Despre asta e vorba aici. Uită-ți casa, pentru că împăratul îți poftește frumusețea. Intri într-o relație cu împăratul. Și relația este de o intimitate deosebită, pentru că este prezentată ca și relația dintre mire și mireasă. Câteva versete ca să vedeți că nu am inventat noi că este mirele Domnului Iisus Hristos și biserica este mireasă. Unii spun că nu e toată biserica mireasă, categoric nu, toată biserica este mireasă, dar adevărata biserică, asta e foarte important, cei născuți din nou, cei care l-au în inima lor pe împăratul. În Ioan capitolul 3, versetele 28 la 30, este Ioan Botezătorul care zice așa: voi înșivă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui, a fost înainte mergătorul Domnul Iisus Hristos. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea, deci sunt prietenul și el nu se vede parte din mireasă, pentru că a fost parte din vechiul popor. Se bucură mult de această bucurie și care este a mea. Deci foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea, zice Ioan, este deplină. Și ultimul. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Acum, vreau doar să strecor aici un pic de învățătură. Ce înseamnă că ea din vechiul sunt pierduți? Nu. Dar nu sunt parte din mireasă? Yes. Greu de acceptat, nu? Pentru că biserica are harul acesta, de aceea spune Apostolul Pavel, că am primit un har deosebit. Greu să-l înțelegem și parcă nu-l putem accepta. Și cei din vechiul, categoric, spune, Domnul Iisus Hristos spune despre Ioan că niciunul nu s-a născut din femeie care să fie mai mare ca și Ioan. Și hai să vedem versetul ăsta, l-am pus la sfârșit, dar te rog să-l proiectezi acum, Matei 11 cu versetul 11. Să vedeți că ceea ce spun nu sunt cuvintele mele. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Acum, nu știu dacă e atât de mult vorba care e mai mare și care e mai mic, cât este vorba de un privilegiu pe care îl au cei care au devenit copiii lui Dumnezeu după Rusalii sau de la moartea Domnului Iisus Hristos. Vorbeam altă dată, nu vreau să diferențiez. Biserica s-a născut la Rusalii când a venit Duhul Sfânt. Ce har avem, asta vreau să subliniez. Da, a venit Moise pe muntele schimbării la față. Noi vom sta împreună cu Avram, Isaac și Iacov. Oamenii ăștia au locul lor. Noul Ierusalim, sunt 12 temelii potrivite celor 12 seminții, sunt 12 porți și așa mai departe, potrivit celor 12 apostoli și toate lucrurile acestea. Însă este un har, o relație între mire și mireasă, între noi care suntem parte din biserică și Domnul Iisus Hristos, care este unică. Așa o prezintă Scriptura. Ce mare pierdere dacă nu experimentăm lucrul acesta. Și legat de mire și mireasă, 2 Corinteni 11 cu 2, și apoi încă două versete și încheiem, că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Acum, ce înseamnă v-am logodit? V-am prezentat Evanghelia. Și nu numai Pavel, având Scriptura, Noi am fost, toți suntem logodiți. Acum, nunta încă n-a avut loc, dar am intrat în această relație extraordinară cu Domnul Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt este Cel și Cuvântul și tot ce se întâmplă în viața noastră care ne pregătesc ca să ne ajungem în fața Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos să ne prezinte Tatălui. O mireasă, fără zbârcitură, fără nicio nimic care să poate să fie judecat sau să nu fie acceptat. Iar în Apocalipsa 19, versetele 7 la 9, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Deci cine este mireasa? Care este soția? Sfinții lui Dumnezeu, care s-au îmbrăcat. Și cu asta am încheiat. Înainte de acest lucru care va avea loc și îl găsim, citiți Apocalipsa 19 acasă, că e așa de frumos cum vine și înconjurat și însoțit de călări pe cai alb și așa mai departe. Și de aici ni se spune clar că e vorba despre mireasă care sunt sfinții. Înainte de evenimentul acesta are loc scaunul de judecată al lui Hristos, când faptele noastre vor fi evaluate și răsplătite. Suntem mântuiți prin har, suntem chemați ca să trăim neprihănirea lui Dumnezeu, pentru că l-avem pe împăratul neprihănirii în viața noastră, avem Duhul Sfânt care ne dă putere să facem lucrul acesta și suntem chemați să facem faptele neprihănirii, care în ultima instanță vor fi haina noastră. Sigur că e o metaforă aici. Însă cel care e prezentat în Psalmul 45 este Mesia, cel care îl sărbătorim noi acum și care a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. El este Domnul, El este Împăratul, El este Mirele nostru. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin.